Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Spika wa bunge la Somalia Mohamed Osman Jawari amejiuzulu baada ya wiki tatu za mvutano wa madaraka kati yake na waziri mkuu wa nchi hiyo. Waziri wa katiba Abdurrahman Hosh Jibril ametangaza kupitia mtandao wa Twitter kwamba spika Jawari aliwasilisha leo barua yake ya kujiuzulu. Wabunge wanaomuunga mkono waziri mkuu Hassan Al-Khairi wanamshutumu spika kwa kukiuka sheria za bunge na uzembe kazini. Lakini Jawari amekanusha shutuma hizo na kudai kwamba baraza la mawaziri kupitia kwa ofisi ya waziri mkuu limekuwa likimwandama na kumtaka aondoke madarakani. Kambi yake Jawari inadai kwamba ofisi ya waziri mkuu imekuwa ikiandaa miswada kadhaa ya kutokuwa na imani naye ili kumwondoa ofisini kama spika wa bunge la nchi hiyo. Jawari mwenye umri wa miaka 73 alichaguliwa kuwa spika kwa mara ya kwanza katika mwaka 2012 na kuchaguliwa tena katika mwaka 2017 mwezi Januari, na anatambulika kama ofisa mwenye uongozi mzuri wa kiufundi na wala sio kama mwanasiasa. Amesifiwa kwa kuliongoza bunge la Somalia katika kipindi cha wakati mgumu. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari ametangaza kwamba atawania muhula mwingine madarakani katika uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Tangazo la Buhari linamaliza uvumi wa miezi kadhaa kuhusu uwezo wake kuendelea kuitawala nchi hiyo kutokana na hali yake ya kiafya. Buhari mwenye umri wa miaka 75 ambaye amekuwa hospitalini mara kwa mara amekuwa kwamba anatetea kiti cha urais kupitia kwa tiketi ya chama chake cha All Progressive Party APC. Tangazo la Buhari anayetoka kaskazini mwa Nigeria, sehemu yenye idadi kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu, akiwa mwanasiasa wa kwanza kutoka chama cha upinzani kumshinda rais aliye madarakani, lilisababisha hisia katika soko la Nigeria kuanguka kwa asilimia moja. Buhari aliingia madarakani mwaka 2015 kwa ahadi ya kuimarisha usalama kwa kukabiliana na kundi la wanamgambo wa Boko Haram na kumaliza ufisadi, lakini amekumbana na changamoto hizo katika muhula mzima wa utawala wake ofisini, huku bei ya mafuta ghafi ikishuka kwa kiwango kikubwa. Waziri mkuu wa Hungary Viktor Orbán ameshinda muhula wa tatu katika uchaguzi wa Jumapili baada ya msimamo wake mkali dhidi ya wahamiaji kukiwezesha chama chake cha Fidesz kupata wabunge wengi kiasi cha theluthi mbili katika uchaguzi huo. Orbán ametaja ushindi wake kuwa ushindi mkubwa na kuapa kuimarisha utamaduni wa Kikristo kwa taifa hilo lililo na idadi kubwa ya Wakristo. Wakati wa kampeni aliangazia sana serikali dhidi ya wahamiaji haramu, akionya kwamba wahamiaji kutoka mataifa yenye dini ya Uislamu ni sawa na utu unaweza kuliharibu taifa la Hungary. Orbán ameishutumu muungano wa bara la Ulaya akidai kwamba unajaribu kuteka taifa la Hungary kutoka kwa raia wake na kuharibu utamaduni wao, huku Umoja wa Ulaya ukiendelea kusikitishwa na matamshi aliyokuwa akiyatumia katika kampeni. Wizara ya mambo ya nje ya China imesema kwamba mazungumzo ya kibiashara kati ya China na Marekani hayawezekani kufanyika kwa sasa katika mazingira yaliyopo. Taarifa ya msemaji wa wizara hiyo Geng Shuang wakati wa kikao cha waandishi wa habari inajiri siku moja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba China na Marekani zinaweza kukubaliana kuhusu vitisho vya kila upande kuongezea ushuru bidhaa zinazotoka nchini mwao. Trump alitabiri kuwa China itaondoa masharti yake kwa sababu ni jambo zuri kufanya. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington, tukikutangazia moja kwa moja. Ni kipindi ambacho huangazia baadhi ya habari zilizogonga vichwa vya habari, lakini kwa undani zaidi na kukupa maelezo ya kina kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na jina langu ni BMJ Muridhi. Katika kipindi cha Kwa Undani jioni ya leo, mamia ya wanawake ambao wanadaiwa kutekelezwa na wenza wao au waume zao leo wamejitokeza katika ofisi za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda na kuelezea kero za kimaisha ambazo wanakumbana nazo. Hiyo itakuwa ni katika sehemu ya pili, ya kwanza, na ya pili tutasafiri mpaka kule nchini Kenya katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma na kueleza mzozo ambao unaibuka kule. Lakini kwanza tuanze na huko Tanzania. Kama nilivyoeleza, ni kwamba mamia ya wanawake wamejitokeza kwa ofisi za mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam na kuelezea ni nini ambacho kinawakera na ni nini ambacho wanakumbana nacho katika maisha yao. Na hii ni mara ya kwanza kwa wanawake kujitokeza hadharani kwa wingi namna hiyo, wakilalamikia mzigo wa kulea watoto baada ya kutekelezwa na waume zao. Gazeti la Mwananchi linalochapishwa jijini Dar es Salaam limeripoti kwamba wapo waliolala kwenye ofisi hizo, huku wengine wakianza kuwasili tangu saa 9 usiku ili kuweza kukutana na mkuu au kamishna huyo wa eneo hilo la Dar es Salaam, Paul Makonda. Msukumano mkubwa umeshuhudiwa hivi leo, huku wanasheria na wafanyakazi wengine katika ofisi hiyo wakiendelea kuwasikiliza wanawake hao, wengi wao wakiwa wamebeba watoto wao. Ili kujua mengi zaidi, na kabla tujaendelea sana, manake tutachambua hata zaidi, hebu kwanza tuungane na mwandishi wetu hapa wa Dar es Salaam, George Jogopa.
Licha mvua kubwa iliyokuwa kinyesha kwenye kare tofauti katika kutwa nzima ya leo, wanawake hao wamefika kwa mkuu wa mkoa Paul Makonda wakiwa na matumaini ya kupatiwa suluhu ya kuachiwa mzigo wa kutunza watoto baada ya wenzao kuingia mitini. Mkuu huyo wa mkoa alikuwa amewaita kina mama hao ofisini kwake na kuahidi kuwapatia msaada wa kisheria. Wengi wa kina mama hao walifichua shida wanazokabiliana nazo kutokana na kuachwa na wapenzi wao, wengine wakienda mbali zaidi kwa kusema wenza wao wamewachia mzigo mzito wa majukumu ya kulea watoto, huku wakiwa hawana mbele wala nyuma.
Mimi kimenitokea, nimeishi na mume miaka mingi sana, nimeishi na nimezaa nao watoto watano, lakini baadaye yule mwanamume akaniacha na kuniacha ameniacha bali na watoto, lakini tulikaa prosesi nyingi, tumeenda tumeshirikiana mpaka huko mafikao na serikali za mitaa, mpaka hapa sasa hakuna cha huruma watoto wala nini, ni karaha tu na kutongeana maneno machafu kila siku na vitu vingine. Wanakuja anakuja anachukua sehemu pale anaweza kauza na akajiamulia kauza, upati pesa upati huduma yote, ni karaha tu. Tukaona bora tusije hapa kwa mkuu wa mkoa upate hela, labda tutapata utetezi wote kwake.
Mimi shida yangu ni mwanaume amenitelekeza, japo tunakaa nyumba moja lakini amenitelekeza, hatoi matumizi hata kidogo kwa watoto, nasomesha mimi watoto, mimi ndo naangaika kila kitu na ninafanya tu biashara ndogo ndogo.
Hatua hii ya kuanza kuwasikiliza wanawake ambao wamefanywa hayo uliofanywa, kwako wewe unaichukuaje?
Kwa kweli mimi naiona ni hatua nzuri sana. Tena namuomba Mungu yani aendelee ili wanawake tuweze kusikilizwa. Tunapata shida sana majumbani kwetu.
Kina mama hao wanaotofautiana kwa umri walifika ofisini hapo kuanzia alfajiri na waliendelea kusalia hapo hadi nyakati za mchana wakikutana na wataalamu mbalimbali wa kisheria. Alipohutubia kina mama hao, Makonda alisema dhamira yake ni kuona kwamba tatizo hilo lenye sura ya kijamii na kiuchumi linapatiwa ufumbuzi.
Pole yangu inatokana na uaminifu wenu. Tuliwaambia maneno sisi wa kina baba mkatuamini. Matokeo yake maneno yetu yamebadilika kuwa karaha. Jambo la pili, tendo la kuzaa sio tendo la laana.
Bado haijafahamika mara moja namna kina baba wanaobainika kuwatelekeza wenza wao watakavyoshughulikiwa, lakini kumekuwa na tetesi kwamba baadhi yao wameanza kuitwa katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Baadhi ya wafuatiliaji wa mambo wanasema kwamba ingawa hatua hiyo ni ya kupigiwa mfano, lakini wenda ikakabiliwa na changamoto huko mbele, hasa kutokana na kuhitajika kwa mambo mengi. Viongozi wa dini kwa upande wao wamekaribisha upatanisho huo, lakini hata hivyo wameonyesha wasiwasi wao kama upatanisho huo utafanikiwa. Wamesema sehemu kubwa ya jamii hawakushirikishwa vya kutosha na huenda kazi hiyo ikakabiliwa na wakati mgumu. Lakini chama cha waandishi wa habari wanawake TAMA pamoja na chama cha wanasheria wanawake TAWLA wamepongeza hatua hiyo, wakisema tatizo la wanawake kutelekezwa na ume zao ni kubwa na linapaswa kutetewa na kila mtu. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Jogopa.
Shukran sana George Jogopa ukiwa hapo Dar es Salaam. Msikilizaji, hapana shaka umesikia jinsi ambavyo mambo yameendelea katika mji wa Dar es Salaam. Hatujapata taarifa iwapo wote ambao walijitokeza katika ofisi ya Paul Makonda, huyo kamishna wa regional commissioner katika mkoa huo wa Dar es Salaam, wameweza kuhudumiwa na iwapo wengine labda watarejea hapo kesho, manake ile idadi iliyoshuhudiwa ni kubwa kweli kweli. Lakini pamoja na hayo, kufuatia hayo ambayo tumeyasikia sasa hivi, tuungane naye moja kwa moja mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu Leila Sheikh ambaye yuko katika mji wa Dar es Salaam. Leila, karibu kwa kipindi cha Kwa Undani. Na kwanza, hebu tueleze, baada ya kushuhudia yale yaliyotokea katika ofisi ya kamishna Makonda hii leo, ambapo wanawake wengi kweli kweli wamejitokeza, na kama ambavyo wamearifu George Ogopa, ni nini kauli yako wewe mwenyewe baada ya kushuhudia haya?
Kwanza kabisa nimeshtuka kwamba wamejitokeza wanawake wengi sana, wengi wanawake. Yani ukiangalia masafu kwa masafu ya wanawake wamekuja na watoto. Sasa hii inaonyesha kwamba ni asilimia kubwa sana ya wanawake ambao wanaupata watoto ndani ya ndoa au nje ya ndoa, na kutelekezwa na waume zao au na wanaume wanaozaa nao. Sijapata takwimu, maanake hatujaanza kufanya takwimu sisi wanaharakati kuhesabu angapo wamekwenda kumwona mheshimiwa regional commissioner na kadhalika, lakini ni wanawake wengi sana. Imenipa mshtuko, hiyo mmoja. Pili, nimefikiria pia kuwa mimba zisizopangwa ambazo watu hawakupangilia kupata ujauzito na mtoto anazaliwa ni nyingi. Inamaanisha kuwa labda watu hawatumii uzazi wa mpango, hiyo pia imenifikirisha. Tatu, kilichonifikirisha ni kuwa swala ni kwamba kama waliozaa nje ya ndoa na wanaume, inaelekea kwamba hawatumii kinga kama kondom. Sasa hapo tuna masuala mawili: kinga dhidi ya mimba isiyotakiwa, na pili, kinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi na magonjwa mengine ambayo yanatokana na ngono holela. Sasa hayo yamenifikisha. Naam,
lakini pamoja na hayo kuna habari ambazo sijaweza kuzidhibitisha, lakini labda wewe manake uko karibu na eneo la tukio, kuna taarifa kwamba baadhi ya wale wanawake ambao wameenda kumuona regional commissioner, waume zao ama wale wanaume ambao walikisiwa kwamba ndio waliohusika katika kuwapa watoto hao na wake, imetokea kwamba si kweli kulingana na matokeo ya DNA. Una lolote, umesikia lolote kuhusu hili?
Tumesikia kwamba walivyopima, sio wote watoto waliopelekwa pale ni wale wa wanaume ambao wanadaiwa kuwa ni wa baba. Baadhi yao inasemekana waliojitokeza pale kupeleka na majina ya baba. Kuna baba wengine hawakwenda, wakadai hawapo mjini, lakini wale waliokwenda inasemekana kuwa baada ya kufanya ile DNA test au vipimo vya damu, ikagundulika kuwa wengine sio wa baba, lakini bado hatujapata takwimu kamili.
Naam, kuna swali ambalo pia linaendelea kuulizwa kuhusu hao wanawake kwenda kwa bwana Makonda. Inafahamika kwamba kuna taasisi ambazo zinaweza kuhusika na mambo haya. Mbona waende kwa Makonda moja kwa moja?
Kama ni kwenda moja kwa moja kwa mheshimiwa regional commissioner, inawezekana kwa sababu tatizo ni kubwa mno, na asasi zile ambazo zinatoa msaada wa kisheria kwa wanawake hazitoshelezi wala hazina uwezo wa kuweza kuita maafisa ustawi jamii, kuita hao madaktari wa kupima damu na kadhalika. Mkuu wa mkoa anaweza kufanya hivyo, lakini pia inaelekea kwamba bado kuna mahitaji makubwa sana ya asasi za dini, yani viongozi wa dini na asasi zetu hizi za kidini bado zinatakiwa kuzungumzia hili swala.
Naam, nafikiri tukimalizia
Umeelezea kustaajabishwa kwako na idadi kubwa ya wale wanawake waliojitokeza. Sasa hili linaonekana ni katika eneo hilo tu la mkoa wa Dar es Salaam au ni kutoka nchini kote? Manake kama ni hivyo, manake ni kwamba kuna wengine wako katika maeneo mbali mbali ambao hawajaangaziwa na vyombo vya habari.
Kwanza kabisa hii Dar es Salaam tu, ya Dar es Salaam yenyewe nahisi si tuna wilaya au mikoa mitatu ndani ya Dar es Salaam, yani Ilala, Temeke na Kinondoni. Inaelekea wengi waliokwenda zaidi kutoka Kinondoni na Ilala. Temeke bado hawajakwenda wote. Hiyo ni Dar es Salaam tu. Sasa ukiangalia na mikoa mingine hapa Tanzania bara, nadhani idadi itakuwa kubwa mno, kubwa mno, kubwa mno. Mpaka mimi mpaka sasa nimebaki mdomo wazi. Yani hawa wote. Lakini pia tunaangalia swala lile la sisi kama taifa, je, tunaweza tukabeba watoto wote hawa? Kwa sababu sisi tunatoa elimu bure kama taifa na huduma ya afya. Tunaweza tukakidhi mahitaji yote hawa. Hawa watoto hata wakipata malezi kwa baba zao, tuseme chakula, nguo, kidogo kupata school fees, lakini je, baadaye tunaweza sisi kama taifa kuwa na ajira za kutosha? Au watakuwa wakubwa, watataka ajira, watataka makazi, watataka maisha. Je, tuna uwezo huo? Sasa tuangalie kwa nchi ya tatu. Nchi ya kwanza ni kwamba watu wasiwe wanapata watoto au wanazaa watoto bila kupitia mimba zisizopangwa, hiyo moja. Pili, tuangalie kinga dhidi ya kupata mimba zisizopangwa na magonjwa kama virusi vya ukimwi na magonjwa mengine. Na tatu, tuangalie pia mipangilio ya maisha. Haiwezekani wewe mtu mmoja uzae watoto sita. Kwa mwanaume anaweza kazaa na mke wake watoto wawili au watatu, akazaa nje na mwanamke labda girlfriend mtoto mmoja na girlfriend mwingine mtoto mmoja, akazana mfanya kazi ofisini kwake mtoto. Sasa hapo inaonyesha ni kwamba wako very careless, yani hawajali. Hapo sasa somo hatu tutiwape darasa wanawake tu na wanaume pia, kwa sababu kofi halilii mkono mmoja.
Swala ibuka hapa pia ni baada ya yale ambayo wameshuhudia, hasa wasikilizaji wetu wameshuhudia katika vyombo vya habari, wanawake wengi kama ulivyoeleza. Ni nini kinachoelezwa kisheria baada ya hapa? Je, hawa ambao ni wanaume waliohusika watafunguliwa mashtaka au watashinikizwa waanze kuwalea watoto wao?
Shinikizo la kuitwa pale na kugundulika kwamba yule ni baba, hiyo lenyewe ni shinikizo moja, yani mbele ya kadamnasi, mbele ya jamii, hiyo ni moja. Pili, na ni kuna vyombo, kwa mfano kuna asasi za kidini ambazo pia zinaweza zikaingilia zikapatanisha nje ya mahakama, yani huyu ni mtoto wako, DNA ni hii hapa, majibu yamerudi, huyu ni mtoto wako, basi msaidie. Viongozi wa dini wanaweza, ifikapo mahali ambapo mwanaume anakaidi, basi inaweza kapelekwa mahakamani. Lakini sisi wengine pia tunafikiria, je, mke ndani ya ndoa ambaye anaoneshwa yule pale unamwona kwenye runinga, kwenye TV, yule ni mtoto wa mume wako, inaelekea kwamba pia watakuwa wamekasirika sana.
Naam, lakini itakuwa ni rahisi kuwapata wanaume hawa, maanake wengine tayari wameingia mitini kama wanavyosema.
Sio watu kwa sababu zoezi limeanza, wengine wamesema wamesafiri, wengine wamesema hawapo mjini, hiyo. Lakini kuwafuatilia ni rahisi, sio kwa mahakama kuwafuatilia, sio tabu. Sio wanakuwa served to notice au kwenye kupitia gazeti au kupitia radio kwamba fulani amefunguliwa mashtaka kwenye mahakama ya chini, yani primary court, kwenda kwenye masuala ya madai ya matunzo ya mtoto, lazima aende. Mimi na hofu wale ambao waliokuja wageni kutoka nchi za nje, sio nchi za jirani kama sisi hapa Kenya, Uganda, au Kenya, Tanzania. Raia wa nchi za nje mbali kabisa, unakuta raia wa Uchina huko, sio raia wa wapi, wamekuja hapa wakazaa watoto. Wapo hapa wametelekeza. Sasa wale kuwabamba, inabidi ndio tuwabambe sawa sawa.
Na mnai wapo wameshatoroka wakarejea kwa rika nchi zao walikotoka.
Hasa hapo ndo hatuna wezo, inabidi sasa tulee watoto.
Nashukuru sana Leila Sheikh kwa kuzungumza na Sauti Amerika.
Asante.
Bila shaka hali ilivyokuwa kule Dar es Salaam, na vile vile tumejaribu kupata kauli ya Kamishna Paul Makonda, tumejaribu kwa simu lakini tukufanikiwa. Labda po kesho, msikilizaji, tutaweza kukujuza mengi zaidi kuhusu ni nini kimetokea sasa baada ya msukumano mkubwa huo wa wanawake waliojazana katika afisi za Regional Commissioner Paul Makonda jijini Dar es Salaam. Tukirejea, msikilizaji, tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kupokea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi kikiwa ni Kwa Undani, leo kikiendeshwa nami BMJ Muridhi. Na tumeingia sasa katika sehemu ya pili, ambapo kama nilivyokuarifu tutafanya safari ya moja kwa moja mpaka kule Kakuma, ambayo ni kambi ya wakimbizi katika katika eneo la kaskazini mwa nchi ya Kenya. Bila shaka sitatoka hapa studio ndo nisafiri kule, lakini tutaenda moja kwa moja kwa njia ya hewa, kwani pia tutajiunga na mwandishi wetu wa nchini Kenya, Huba Abdi, atujuze mengi zaidi kuhusu story hii ya leo. Msikilizaji, ni kwamba wafanyakazi wa misaada katika kambi za wakimbizi nchini Kenya wamepatwa na wasiwasi kufuatia hali ya baadhi ya wakimbizi kuendelea kuzorota na matumaini yao ya kuhamia hapa Marekani kufifia, hususan kwa sababu ya sera za utawala wa Rais Donald Trump ambazo zinawazuia kuingia hapa Marekani. Takriban wakimbizi 9 kutoka kambi ya wakimbizi ya Kakuma iliyo kaskazini mwa Kenya, kama nilivyosema, wamejiua katika kipindi cha mwaka mmoja katika kile ambacho kinaonekana kuwa ni msongo wa mawazo, na hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Wakimbizi wapatao 1185, yani 1185 kutoka Sudani Kusini, kutoka Somalia na vile vile nchi zingine za Afrika Mashariki na Kati ambazo zimekuwa zikikumbwa na hali ya vita, wanaendelea kupata hifadhi kwenye kambi hiyo. Lakini haya ambayo yameendelea kutokea sasa ni mapya, kwani hayajashuhudiwa, visa vingi hivyo havijashuhudiwa katika kipindi kirefu kweli kweli. Marekani imekuwa moja ya nchi ambazo zilitoa misaada mikubwa kwa kambi hiyo, na imekuwa ikiendelea kutoa hadi wakati sera hizi za Rais Trump zimeanza kutekelezwa. Lakini sasa makundi ya misaada ya binadamu yanasema hali imeendelea kuzorota kufuatia msimamo mkali ambao umechukuliwa na Marekani kuhusu uhamiaji kwa jumla. Trump ameweka kikomo kwenye idadi ya wakimbizi cha jumla ya watu 45,000 wanaoweza kuingia Marekani mwaka huu, yani wale ni wakimbizi kutoka maeneo yote duniani wasipite 45,000, na hii ni tofauti na idadi ya wakimbizi 110,000 ambayo iliwekwa na rais wa zamani Barack Obama. Nataka usikie kauli fupi iliyotolewa na Rais Trump, na haya yalitokea tarehe 27 mwezi Januari mwaka uliopita, mwaka 2017, kuhusiana na suala hili.
I am establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists.
Anaeleza hapo kwa kifupi kwamba nitaanza kuweka mikakati mipya ili kuhakikisha kwamba wale ambao ni magaidi wa Kiislamu hawataingia hapa Marekani. Na kwanza naanza kwa kupunguza idadi ya wakimbizi iliyowekwa 1,110 kurudi mpaka 45,000 watakaoingia nchini kwa kipindi cha mwaka mmoja. Hiyo ilikuwa ni kauli ya rais wa Marekani mwaka uliopita mwezi Januari. Na hili limeendelea kuwa na athari kubwa kwa jumla kwa baadhi ya wakimbizi ambao wanatokea katika kambi mbalimbali ulimwenguni kote, ikiwa ni pamoja na hii sasa ya Kakuma katika nchi ya Kenya. Na kabla hatujaendelea zaidi, hebu tupate ripoti fupi tu hapa kuhusu mwanamke aitwaye Halima Mohamed, ambayo inaletwa hapa kwako na Harrison Kamau.
Utawala wa Trump ulipunguza idadi ya wakimbizi wanaoingia Marekani kutoka 1,150 mwaka 2016 hadi 45,000 pekee, pamoja na kuongeza ukaguzi zaidi wa historia zao kwa miaka mitano kurudi nyuma, hatua ambayo huenda ikazuia hata idadi hiyo kufikiwa. Halima Mohamed mwenye umri wa miaka 30 anasema kuwa mume wake Musa, aliyekuwa mwalimu wa shule ya msingi, alipatwa na msongo wa mawazo na akajinyonga baada ya tangazo la Trump. Anasema kuwa alikuwa amejaza ombi la kuomba hifadhi mwaka wa 2013 hapa Marekani, akitumai kuwa mume wake angemfuata muda mfupi baadaye.
Naamini alijua kutokana na hali ngumu hapa kambini iliyosababishwa na tangazo la Trump. Tulitumai kuwa tungepata suluhisho la kudumu, lakini baada ya tangazo hilo alikosa matumaini na akaamua kujiua.
Wafanyakazi wa kutoa misaada kwenye kambi hiyo wanasema kuwa katika siku za hivi karibuni wamepokonya wakimbizi visu, kamba, asidi pamoja na sumu ya panya ambavyo huenda vingetumika katika kujiua. Shirika la Afya Duniani linasema kuwa matatizo ya msongo wa mawazo ni miongoni ya masuala yaliyoongeza 10% miongoni mwa watu walioathiriwa. Takriban wakimbizi 14,000 kutoka Somalia waliokuwa wamejaza fomu za kuomba hifadhi pamoja na vipimo vya matibabu tayari wamepitwa na muda, huku watetezi wa haki za wakimbizi hapa Marekani wakilaumu utawala wa Trump kwa kudumaza makusudi shughuli za kupokea wakimbizi.
Asante sana Harrison Kamau. Na sasa moja kwa moja tujiunge na mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi. Huba, umekuwa ukifuatilia maswala ya wakimbizi kwa muda mrefu. Hata kabla ujaja Nairobi kwa ofisi zetu kubwa hapo, ulikuwa katika maeneo ambayo mara nyingi unapata habari moja kwa moja kuhusiana na wakimbizi. Hili linalotokea kambi ya Kakuma, ni nini kipi ambacho tunafaa kujua hapa, hasa kwa wasikilizaji wetu?
Naam, asante sana BNJ. Kama ulivyoweza kuangazia masuala ya wakimbizi, hakika ni kuwa hisia za wakimbizi katika kambi tofauti ya Saka kuma na Dadaab imeanza kubadilika tangu msimamo kuchukuliwa na Trump, ambapo vikwazo viliwekwa katika mataifa mbalimbali mbali. Na ni vikwazo hivyo ambapo viliweza kuwasonga mawazo wakimbizi hao ambao walikuwa na matarajio makubwa sana ya kuingia katika nchi ya Marekani na kuendelea na maisha yao. Na vile vile si hayo tu, matatizo ya akili yameweza kuonekana kwa wakimbizi hao ambao walitarajia kuwa na maisha mazuri, na kusongwa kwa mawazo kumewafanya wao kujitoa uhai, na wanatumia mbinu nyingi sana kujitoa uhai. Kwa mfano, kuna wale ambao wanatumia sumu ya panya, kuna wale ambao wanajidunga visu, kuna wale ambao wanajitia kitanzi, na wengine hata kuzidi ile hata kutumia ile asidi ya betri kutaka kujitoa uhai.
Huba,
kutokana na ile ari ya kutaka kufika Marekani.
Huba, sijui kama wanisikia. Bila shaka yote hayo unayaeleza ni kweli kabisa, na ripoti ambayo imeandikwa na shirika la habari la Reuters tulikuwa tunaitazama na wewe hivi leo. Lakini swali ambalo sasa linaibuka baada ya yale ambayo yameripotiwa, je, ni hapo Kakuma peke yake au pia katika kambi nyingine ambayo miaka miwili imepita hivi sasa imekuwa ikigonga vichwa vya habari, kambi ya Dadaab?
Naam, si Kakuma peke yake BMJ, ni kambi zote ambazo zina wakimbizi, na hasa kambi ya Dadaab ndio ina ripoti zaidi kuwa wengi ambao wanasongwa na mawazo na mambo ya kujitoa uhai, na inazidi kushuhudiwa katika kambi ya Dadaab. Na vile vile tunajua kuwa kambi ya Dadaab, wale ambao wako katika kambi hiyo ni jamii ya Wasomali na ndio wanaathirika zaidi. Hasa kuna ile jambo ambalo kwa lugha ya Wasomali wanaitumia kama bufi, yani kwa Kiingereza ile kwa Kiswahili yani ile ari ya kutaka kuondoka. Kuna wale wanajaribu kusaidia angalau wapate kusoma au kupatiwa kazi pale katika kambi, lakini wao wameshikilia kuwa ni lazima waende Marekani. Sasa ile ari ya kutaka kwenda Marekani, unakuta yule mtu hana mambo mengine katika akili yake ila kusafiri hadi Marekani. Na vikwazo vikiwekwa au kikosekana kuwa huyu hawezi kusafiri, basi maisha ya yule mkimbizi inaanza kubadilika, kuanzia matatizo ya kiakili na ile anaanza kukua mpweke, na hatimaye unapata tu sasa yule mtu anaweza kujitoa uhai.
Naam, nikushukuru sana Huba Abdi, mwandishi wetu kule jijini Nairobi. Msikilizaji, tulikuwa tumejaribu pia kupata kauli ya afisa mwandamizi wa mawasiliano katika shirika la UNHCR hili la wakimbizi, shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu ya wakimbizi, lakini tuliwasiliana kwa njia ya barua pepe na hatukuweza kumpata moja kwa moja, lakini wakaeleza kwamba ni kweli mambo haya yanatokea, na tutaendelea kufuatilia kwa kina zaidi kujua ni nini kitakachofuata kufuatia kauli hizi zinazotolewa na rais wa Marekani Donald Trump, pamoja na sera zake ambazo zinaonekana kuwa zinawabana au zinawakwaza hawa wakimbizi waliokuwa na matumaini makubwa ya kuweza kuingia hapa Marekani kama wakimbizi walioingia mbele yao. Na kufikia hapa, msikilizaji, tunatamatisha kwa undani hivi leo. Kipindi kimetayarishwa na Mary Mgawe, na vile vile hapa studio producer wetu amekuwa ni Saida Hamdun. Kutoka hapa Washington, jina langu ni BMJ Muridhi. Kwa herini ya kuonana.